Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kosova as këtë vit nuk plotëson nevojat e qytetarve për ushqim nga rendimentet e grurit. Diaspora ndihmon financiarisht të rinjt e Kosovës. Në Maqedoni, grupet punuese rifillojnë punën për zbatimin e marrëveshjes për daljen nga kriza politike. Vritet një ministër provincial në Pakistan nga një sulm vetvrasës me bombë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova as këtë vit nuk do të arrijë të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, deri tani Kosova mund të sigurojë rreth 75% bukën nga korrjeshirjet e grurit, që tashmë kanë përfunduar në gjithë vendin. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ka përfunduar fushata e korrjeshirjeve dhe sipas të dhënave të para zyrtare nga rendimentet e grurit, Kosova mund të plotësojë nevojat për ushqim deri në 75%. Shkëlzen Dragaj, këshilltar politik në Ministrinë e Bujqësisë, Pëlqtarisë dhe Zhvillimit Rural, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se gjatë këtij viti rreth 85.000 hektarë sipërfaqe kanë qenë të mbjella me kulturë të grurit.
Kjo natyrisht jo është pak a shumë sikur ka qenë edhe vitet e kaluara dhe rendimentet konsiderohen të kënaqshme, po ashtu edhe cilësia. Në përkthyer në thënë janë rreth 300 mijë tonë. Se flasim për ta plotësuar 100% nevojën, atëri bie që ne kemi nevojë edhe për 100 mijë tonë të tjera. Përkthyer në hektar i bie rreth 25.000 hektar.
Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, rendimenti mesatar i grurit për këtë vit ka arritur nga 3500 deri në 4000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilët angazhohen për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale, duke mbështetur aktivitetet bujqësore, nuk kanë informacione sa ka arritur Kosova të sigurojë bukën nga kultura e grurit. Por megjithatë, Sulejman Bunjaku, përfaqësues në iniciativën për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, thotë se cilësia e grurit nuk është në nivel të duhur.
Rendimentet nuk janë konshëm shumë krasim me vitet tjera, përse janë konshëm kushtet e favorshme pranverës.
Ndryshe, për të rritur interesimin e fermerve për të mbjellë sipërfaqe më të mëdha me grur, Ministria e Bujqësisë që disa vite po subvencionon fermerët të cilët kanë aplikuar dhe plotësuar kriteret e kërkuara. Shkëlzen Dragaj nga Ministria e Bujqësisë tregon se rreth 6 milion euro ka qenë fondi ndarë për këtë kategori, kurse rreth 11.000 fermerë mjetet i kanë marrë para fillimit të fushatës e korrje shirjeve.
Bi 6 milion euro është në total, për hektar ka qenë 150 euro.
Subvencionet janë një lehtësim dhe mbështetje për mbjellje dhe korrje të dritrave, thotë Sulejman Bunjaku, duke shtuar se fondi duhet të rritet edhe njëherësh të krijojnë kushte ligjore që të mbështeten edhe fermerët që kanë me pak se 2 hektar tokë të mbjellë me grur.
Gruni është kulturë strategjike, më shumë ka një vlerë për sigurimin e bukës për shkakun, nuk është shumë fitim për ulse, për me inkuraju farmer për me vazhdu me kultivimin e grunit, më sa shkon mirë me rritat për krojën subvencionin për grun.
Sidoqoftë, Kosova vazhdon të importojë sasi të mëdha të grurit dhe miellit nga vende të ndryshme të rajonit. Sipërfaqja përgjithshme në Kosovë është mbi 10.000 km2, kurse 53% e tokës është bujqësore, ndërkaq nga 1.9 milion banorë, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vlerësohet si njëra nga shtetet që pranon më së shumti remitenca. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox sjellim mendimet e të rinjve rreth asaj se sa varen nga parat që u dërgojnë familjarët që jetojnë jashtë vendit. Anketën me të rinjtë ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Të rinjtë në Kosovë thonë se varen shumë si ata dhe familjet e tyre nga paratet dërguar nga familjarët që jetojnë në përvendet të ndryshme të botës. Gjatë muajve të verës ka një fluks të madh të këtyre qytetarëve që vinë në Kosovë për pushime verore. Në rubrikën e përjavshme Vox të programit ton, kemi biseduar me disa të rinë lidur me atë se sa janë të varur nga të afërmit e tyre në diaspor. Ata tregojnë për mjetët që marrin nga diaspora dhe mënyrën e shpenzimit të tyre. Driton Kurti, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, tregon se pa mbështetjen e familjarëve që jetojnë jashtë vendit, nuk do të mund t'ja dilte të jetonte dhe as të studionte.
Po, unë kam diaspor shumë dhe familjes ngusht, janë agjelar, kam tre agjet, ja. Kam edhe halën e shtu familjar tje, bërgjësi, shumica e në tje. Po, mbështetin e ty në është shumë problem, dilit financiare shkëto, së do mos një si student, kem mbështetin e ty në, edhe janë shumë sponsorizu studinë të unë, shtë të mija personalisht. Po, në tonë si, fjet, jezushqimit, semestrat, shka ka të bëj. Po, normalisht, dhe tash të ditë kushtet e ekonomike këtu në Kosovë, ndinë vetën ka njerë shumë keqë, po duke ditë që duke më konë zëti vetë vetës gjithmonë. Mundo është këtu, po është shumë problem të ditë financiarisht, po më bështetin atyre.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre si pas të dhënave të mekanizmave në Kosovë, vazhdojnë të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Shuma e mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë si pas të dhënave të Bankës Shëndrore të Kosovës është rreth 600 milion euro, ku brenda një periudhe 10 vjeçare, remitancat kanë kaluar shumën prej 5 miliard euro. Adonis Sulejmani, një iri nga Prishtina, tregon se ka shumë antar të familjes që jetojnë në Gjermani dhe në Zvicër, e të cilët ndihmojnë atë financiarisht. Shuma mujore që ai merr nga familjarët e tij është afër 200 euro, gjë që si shtot ai i mundësojnë atij që të jetojë më mirë pasi që nuk është i punësuar.
Po, varen, kryesisht varen nga diaspora, kem të hyre nga ta, kryesisht verë, shkurdim, s'nalojnë e pagu kur gjo, kur dalëm rami, paguj. Po, falë në eskytyne, se mos më konë ata, alloj bëllësit e shkonë.
Ndërko qytetarë që kanë markete në Prishtinë tregojnë për Radio Evropa e Lirë se zakonisht gjatë muajve të verës kanë shqitje më shumë dhe që kryesisht blerjet bëhen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë e që për pushime janë në Kosovë. Njonza 22 vjeqe, cila punën në këtë biznes familjar, tregon se me ardhjën e mërgjimtarve në Kosovë zakonisht rritët shqitja.
Dhe gjatë verës vrej dukë shumë shqitja, me ardhjën e diasporës këto. Kam motrën e cila jetonë në Londër, dhe ajo kur vjen këtu abdën shpenzon sim përshem.
Edhe Flora, një vajzë e re nga Prishtina e cila merret me dizajn, tregon se i presin me padurim muajt e verës, pasi që si shtekson ajo, ka më shumë të hyra në biznesin e saj.
Pa vetë që viteve të fundit kanë fillu edhe këta me qenë ma do shtërngua, sësa viteve të ma hesme, po flasë para 3-4 viteve. Këtë vetë normalë që po presin që me pas për titime, une po flasë me profesionin tonë, pushën e dizajnit modës, zakonisht ta diasporës që vinë ka shumë dasma, gjatë verës edhe normale procesim të sane. Normale që gjithmonë pritja është evidente edhe është një e hyrë ma e madhe gjatë verës, si do mos pritja është më vetë.
Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, por në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në sheshin në Prishtinë takuam edhe Krenar Halili, i cili jeton në Suedi me familjen e tij. Ai tregon se ka ardhur për pushime në Kosovë. Krenari thekson se vazhdimisht familja e tij ka ndihmuar familjarët që i kanë në Kosovë.
Po mundon minimum apo çka kanë nevojë. Edhe çka familjarët që kam këto në mar. Për shembull djalin e mi që kam pasur tash edhe i kanë në. Çka është? Mos më më konkret, po më më thon 50-50, mos e kthesh. Po ata janë shumë falëndërues. Mas lutës po tash më jo, tash e kanë isma me isma përpara më, tash nuk janë pavarësuar më shumë vetë.
Por jo të gjithë të rinjët varen nga remitencat. Bashkimi, student në fakultetin juridik, tregon se nuk ka askënd të familjes jashtë vendit dhe se ai punon për të paguar studimet e tij.
Për momentin punoj vetë, më ka marrë, gjysmën e shpenzimeve mundon atë të vetë, gjysmën. Dy afort ata që i kanë jashtë, nështë ta i kanë bakë ma letë, ose 10 shëntorë në atë rrugat krasi me qytetin tonë. Për edhe këtu, mundohemi të mundësi tona me imbulu të që shpenzime.
Ndryshe në një studim mbi remitencat në Kosovë i bërë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, të regon se 23% e shtetarve të Kosovës kanë antarë të familjes që jetojnë jashtë vendit. Ndërko 22.4% prej tyre kanë pranua remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania, pasuar nga Zvicra. Ndryshe si pas të dhënave të Agjencisë të Statistikave të Kosovës, janë mbi 700.000 shtetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raundin e ri të bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që do të mbahet në Bruksel, do të diskutohet për lëvizjen e lirë, energjinë, telekomin dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Analistët politik ndërkaq thonë se qeveria nuk ka agjend të qartë në dialogun me Serbinë. Arton Kornushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë pritje të ftesë zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës çasja Kosovës do të jetë që të vazhdohet aty ku kanë mbetur me disa nga temat.
Qasja strategjia e palës e Kosovës për takimin eventual të arshëm është që të tentohet të arrijet marveshje në pako, por kjo pako nënkupton që se cila nga katër marveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi qështjen e levizjes e lirë, këtu e kemi fjallën të ura ibrit, qështja energjisë e telekomit, dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, pala Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende çështjet e hapura.
Pala nga Kosova është ankuar në vazhdimsi për mos zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë, apo edhe zbatimin e marrëveshjeve jo sipas planeve të akorduara në dialogun e Brukselit. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se duhet të bëhen disa përmirësime nga pala serbe edhe në lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Nga data 12 gusht ka hyrë në fuqi zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në Bruksel me 23 qershor të këtij viti. Qytetarët e Kosovës në rast se lëvizin në drejtim të Serbisë detyrohen që tabelat e tyre të automjeteve me shenja dhe simbolet e Kosovës t'i zëvendësojnë me tabela provuese që u alëshojnë organet serbe në vend kalimet kufitare. Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjend të qartë se si duhet të qasë dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë, mendoj se pala kosovare duhet ose që të kërkojë reciprocitet me Serbinë ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës para se të vazhdojnë dialogun me serbët në Bruksel, duhet të bëjnë marrëveshje me serbët që janë pjesë organeve shtetërore të Kosovës. Matoshi thot se serbët që janë pjesë institucioneve të vendit, po e minojnë funksionalitetin e shtetit.
Qeveritarët e tyne të zgjedhën në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, nga lista serbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po e minojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria Kosovës, mas pari, duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës serbe në qeveri dhe në kuvend, siç është rasti i Zavanc kryeministrit, i cili praktikisht merr pjesë në protesta, të them kushtimisht anti-drejtësisë që duhet vendosen në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Murtezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike e listës serbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individ dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme dhe ne presim që në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga e Kosovës përpara e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm. Dhe në këtë rast, në asnjë rrethon, agjenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarëdo lloj sjellje, qoftë nga njëherë edhe e papranueshme.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, artikuj, analiza, fotogaleri dhe video të ndryshme. Aty po ashtu mund të gjeni edhe të gjitha emisionet tona. Radioja jon po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronika nga rajoni dhe bota. Nga Maqedonia veçojmë punën që po bëjmë partitë politike në zbatimin e marrëveshjes për daljen nga kriza politike. Ndërkaq në kronikën nga bota do të kuptoni sepse ish-këngëtari i grupit Deep Purple është pozicionuar karşı presidentit rus Vladimir Putin. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partitë politike në Maqedoni nesër i rikthehen punës për zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Fillimisht do të bisedojnë për ndryshimet në kodin zgjedhor, ndërsa pas disa ditve edhe për zbatimin e pikës më të ndjeshme, zgjedhjen e prokurorit special i cili do të hetoj aferën e përgjimeve, e cila nxiti krizën politike. Pas mbylljes së këtyre pikave duhet të pasojë zgjedhja e qeverisë kalimtare, e cila do të ketë mandat organizimin e zgjedhjeve të lira në prill të vitit 2016. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Të hënën fillojnë me punë grupet punuese të partive për zbatimin e marrëveshjes politike për zgjidhjen e krizës në vend. Ndryshimet në ligjet e zgjedhore dhe pasrimi listës së votuesve pritet të jenë pikat kryesore të bisedimeve mes përfaqësuesve të VMRO-DPMNE-s, Lidhjes Socialdemokrate, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Nga opozita shprehen me tone optimiste rreth epilogut të marrëveshjes edhe përkundër dyshimeve tek VMRO-ja e kryeministrit Nikola Gruevski për mungesë të vullnetit për krijimin e një atmosfere për zbatimin e marrëveshjes së arritur më 15 korrik me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe SHBAT.
Ose nuk janë posveteni po implementiranje në dogovorot i očekuame dhe ka gjezot dhe dali postoj ili ne postoj volje ili zhjoba dhe...
Ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e marveshës dhe pavarësisht asaj sa ekziston ose jo vullnet për zbatimin apo mos e zbatimin e marveshës, ne shpresojmë sa jo do të realizohet në tërsi, thotë zëdhënës i Lidhje Socialdemokrate Petra Shilegov. Pas zgjedhjes së prokurorit të special dhe ndryshimeve në kodin zgjedhor, në dhjetor pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i hapur rrugën formimit të qeverisë kalimtare, e cila do të ketë mandat organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në prill të vitit 2016. Njohësit e çështjeve politike thonë se zbatimi i marrëveshjes do të hasë në vështirësi për shkak të dallimeve mes partive politike dhe tendencave nga ana e tyre për devijimin e pikave të marrëveshjes. Analisti Sasho Klekovski thotë se çështja më e ndjeshme ka të bëjë me zgjedhjen e prokurorit special, por ai beson se me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe kjo çështje do të kapërcehet.
Mishëm ne kanë vështirësi të kuçi nëse ne po stoi në atë shënim të dvorëshën pritë çka do postimë të qoshtë, pse tashni të ku od postëshka të zakonska nuk mund të vë do po TV në kokë ne mundi.
Mendoj se ndaj të gjitha paleve po bëhet një presion i fuqishëm si nga brenda ashtu edhe nga jashtë që të arrijnë pajtueshmëri për të gjitha pikat e marrëveshjes. Lidhur me prokurorin special, konsideroj se çështja më tepër ka të bëjë me atë nëse zgjedhja do të kërkohet në kuadër të kornizës ligjore që është në fuqi, apo nëse do të kërkohet edhe ndonjë kandidat jashtë vendit, thotë Klekovski. Ngjajshëm vlerëson edhe analisti Mercel Bilali. Ai vështërsi parashënë zgjedhjen e ministrit të ri të punëve të brendshme dhe të prokurorit special, që sipas tij duhet të jetë njeriu i guximshëm për të hetuar në mënyrë të drejtë dhe efikase aferën e përgjimeve, e cila edhe nxiti një nga krizat më të thella që nga pavarësia e Maqedonisë.
U shpresoj nga frime e marrëveshjes, pra nga vetë fakti që marrëveshja ka datë të caktuar ku duhet krijohet punë të ndryshme, që ofë ato punë deri në datë nuk krijen, pra faktori ndërkombëtar do të intervenon me propozimet e veta drejt për drejta, mos të ndo të imponon propozimet e tila.
Tekson Bilali. Në bazë të marrëveshjes së politike, të gjitha ndryshimet pritet të bëhen në koordinim me LSDM-n opozitare, e cila në shtator pritet të ndërpresë bojkotin më së një vjeçar dhe të kthehet në kuvend për të votuar si qeverinë e re, ashtu edhe zgjidhje të tjera në përputhje me marrëveshjen politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ishkëngëtari i grupit Deep Purple, Lynn Turner, ka thënë se ai më nuk ka dashuri për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë një konference për media të mbajtur në Krime, e cila është e aneksuar nga Rusia, Turner tha se i vetmi lider botëror që po thotë të vërtetën është presidenti rus Vladimir Putin. Turner nuk është artisti i vetëm që ka shprehur hapur pëlqimin për presidentin rus. Për më shumë detaje, dëgjojmë raportin që pason. Gerard Depardieu, Steven Seagal, Mickey Rourke dhe tash edhe Lynn Turner. Turner, 64 vjeçari, ish këngëtari grupeve Rainbow dhe Deep Purple, i është bashkuar listës së artistëve që po i dalin në mbrojtje presidentit rus Vladimir Putin. Në një konferencë për media të mbajtur në Krime, Turner tha se i beson Putinit. Kam dëgjuar të gjithë liderët botëror, i vetmi që po thotë të vërtetën është Putini, tha Turner. Turner foli në kryeqytetin e gadishullit të Krimes në Simferopol, të cilën Rusia aneksoi nga Ukraina në mars të vitit 2014, pasi dërgoi trupat ushtarake dhe organizoi një referendum, pavarësisht sa ju dënua nga Shtetet e Bashkuara dhe rreth 100 shtete të tjera, të cilët e konsideruan referendumin si të paligjshëm. E vërteta duhet thënë, unë më nuk kam dashuri për Shtetet e Bashkuara, tha Turner. Nuk më pëlqen administrata, nuk më pëlqen ajo që po ndodh, mua nuk më pëlqen gënjeshtrat e njerëzve, s'më pëlqen asgjë. Shëbat nuk është vendi i babait tim, atëherë kur kishte mundësi, atëherë kur thuhej e vërteta, tha këngëtari. Grupi Deep Purple është pëlqyer shumë nga rusët, të cilët janë rritur me muzikën e këtij grupi në vitet e 70-ta dhe 80-ta. Njëri prej adhuruesve të këtij grupi është edhe kryeministri rus Dmitri Medvedev, i cili dukej i mahnitur në vitin 2011 kur priti në presidencë antarët e këtij grupi. Grupi Rainbow gjithashtu ka qenë shumë i dëgjuar në Bashkimin Sovjetik, ku dëshira për të dëgjuar muzikë perëndimore ishte aq e madhe përkundër qeverisë represive. Aktorët Seagal, Rourke dhe Depardieu kanë vlerësuar Putinin, madje Depardieu ka marrë shtetësi ruse ku pasaportën ja ka dëruzuar personalisht Putini. Por Lynn Turner ka planet të tjera. Teksa lavdëron të Putinin, këngëtari tha se ai ka mundësi që të zhvendoset në një vend tjetër, në Bielorusi, i cili udhëhiqet nga lideri autoritar, presidenti Aleksandr Lukashenka. Turner tha se ai po mendon të zhvendoset në Bielorusi, dhe siç tha ai, nëse Lukashenka e lë atë. Këngëtari është i martuar me Maja Kozireva, një avokate nga Minsku. Ajo është gjëja më rëndësishme në jetën time. Ajo është Angel im, kishte deklaruar më herët Turner. Akoma nuk është e qartë nëse Turner ka aplikuar për shtetësi të Bielorusis. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme i ka thënë të shërbimit të Bielorusis të Radios Evropa e Lirë se ai nuk është në DNI nëse këngëtari ka aplikuar për shtetësi. Ndërka zëdhënësia Lukashenkës i ka thënë një vebfaqes ruse se deri më tani Turner nuk ka aplikuar për shtetësi të Bielorusis.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pikalimin kufitar në Merdare, përsëri janë krijuar kolona të gjata të veturave që arrinë deri në 1 kilometër. Policia e Kosovës ka njoftuar se në mëngjesin e sotëm janë krijuar kolona të gjata dhe pritjet për të dalë nga territori i Kosovës kanë zgjatur rreth 4 orë. ndërkaq në pikalime tjera kufitare me Serbin nuk janë krijuar kolonat të veturave. Ministri i provincës Punjab në Pakistan është vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë. Zyrtarët thonë se ministri kësaj provincë Shuja Kanzada është vrarë gjatë shpërthimit i cili ndodhi pranë shtëpisë së tij. Të paktën edhe 8 persona të tjerë kanë vdekur në këtë sulm dhe operacionet e kërkimit janë duke vazhduar. Aleati i talibanëve, grupi ekstremist Lashkare Islam, ka marrë përgjegjësim për këtë sulm dhe është zotuar se do të ndërmarrë sulme të tilla edhe në të ardhmen. Dhjetra njerëz janë vrarë në sulmet ajrore të qeverisë siriane në një treg afër qytetit Damask. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se të paktën 58 persona janë vrarë dhe 200 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore në qytetin e kontrolluar nga rebelet në Duma. Ky grup thot se këto sulme ajrore janë kryer nga qeveria siriane dhe se shumica e viktimave ishin civil. Më herë gjatë këti muaji, organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International akuzoi qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad për krime lufte për shkak të sulmeve ajrore në rajonin e Dumas. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier thotë se situata në lindje të Ukrainës është përthyese dhe se duhet mbahen bisedime urgjente për të parandaluar një eskalim të ri ushtarak. Ministri Gjerman tha se ai ka propozuar përfaqësuesve të Kievit dhe separatistëve pro-rus që të takohen menjëherë me përfaqësuesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë me qëllim që të ulën tensionet. Marrëveshja e armpushimit e nënshkruar në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht nga të dyja palët. Numri i viktimave nga shpërthimet në qytetin port Tianjing të Kinës ka arritur në 112, përderisa banorët afër depos së kimikateve ku po ndodhin shpërthimet janë larguar qysh dje nga frika nga ndotja kimike. Më shumë se 700 persona të tjerë janë shtruar në spital. Autoritetet kanë identifikuar 24 prej viktimave, por 88 të tjerë akoma nuk kanë mundur të identifikohen. Forcat proqeveritare në Jemen kanë marrë kontrollin e një province në jug të vendit. Marrja nën kontrolle provincës Shabawaz zgjeron territorin e kontrolluar nga qeveria kundër rebelve Huthit, të cilët po mbështeten nga Irani dhe që momentalisht kontrollojnë kryeqytetin Sana. Forcat proqeveritare mbështeten nga koalicioni i vendeve të xhirit, të cilat po kryejnë sulme ajrore kundër pozicioneve të rebelve Huthi dhe po ashtu i kanë ndihmuar forcat proqeveritare me armatim të rënd. Një aeroplan i pasagjerëve me 54 njerëz në bord u zhdukur në rajonin Papua në Indonezi. Zyrtarët indonezian thonë se kanë humbur kontaktet me aeroplanin në mesditën e sotme, pak kohë pasi ai u nis nga kryeqyteti i rajonit Papua për në Oksibili. Autoritetet e aviacionit thonë se në bordin e këtij aeroplani ishin edhe 5 fëmijë. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka miratuar rekomandimin e hetuesve për të nisur procedurat e një gjyqi ushtarak kundër komandantëve të ushtrisë, të cilët ia dorëzuan qytetin Ramadi militantëve të Shtetit Islamik. Ky njoftim është publikuar sot në faqen zyrtare të Abadit. Akoma nuk është e qartë se sa zyrtar ushtarak do të gjykohen. Ramadi, i cili është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar, ra në duart e militantëve të Shtetit Islamik në muajin maj. Humbja e këtij qyteti konsiderohet si humbja më e madhe që ka pasur ushtria irakiane këto vitet e fundit. Të paktën 22 persona janë vrarë në Bagdad pas një serie sulmesh me bomba. Në qarkun Habibja, që është i banuar kryesisht me shiet, janë vrarë të paktën 13 persona. Një serie bombardimeve ka vrarë të paktën edhe 9 persona të tjerë në përlagje të ndryshme të Bagdadit. Asnjë grup deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, por militantët e Shtetit Islamik së fundmi kanë nisur një ofenzivë me bombardime në Bagdad dhe në provincat të tjera, duke pasur përcakt muslimanët shiit. Më 13 gusht të paktën 62 persona u vranë në të njëjtën zonë pasi një kamion i mbushur me eksploziv shpërtheu në një treg të mbushur me njerëz. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.